Opinionet rreth buxhetit ishin të shpejta por të ndryshme. Kryeministri kërkon të bëjë disa ndryshime të cilat do të ndikojnë në natyrën shumë kulturore të vendit dhe një lëvizje e tillë e shqetëson disa grupe të interesit. Ndjekim raportin. Kësaj jave qeveria paraqiti buxhetin për vitin që vjen. Shefi Thesari tha se ky ishte buxheti më i rëndësishëm gjatë dekadave të fundit. Një nga aspektet më të prekura ishte emigracioni. Kjo për shkak të virusit. Sipas parashikimeve, niveli i emigracionit në vend do të shkojë në shifra negative. Kjo do të thotë se shumë persona do të largohen nga vendi e ky numër do të jetë më i madh se numri i hyrjeve. Një fenomen që nuk ka qenë i pranishëm në Australi që në luftën e dytë botërore. Dokumentet e buxhetit po parashikojnë një humbje prej 72.000 personash për vitin aktual financiar, me nivele pozitive të cilat nuk priten deri në vitin financiar 2022-2023. Kjo do të ketë një ndikim shumë të gjerë në ekonominë australiane. Kufiri emigrimit për 160.000 vendesh nuk do të hiqet. Qeveria thotë se ka një të mirë. Meqense kuota për 160.000 vendesh nuk do të mbushet me lloje të tjera emigracioni, atëherë do të ketë më shumë vend për emigracion familjar. Duke folur për SBS, Morrison tha se boshlloku do t'i lejojë personat që kanë bërë aplikime për viza martësore për partner që t'i sjellin partneret e tyre më shpejt në Australi.
We're increasing the number of partner places in the migration program by
30,000. Numri vendeve për partner do të rritet me 30.000 vende. Janë vende që nuk do të mbushen me lloje të tjera emigracioni. Mjafton që të plotësohen kushtet e karantinës dhe ato shëndetësore. Pra, është një rritje e konsiderueshme, por e përkohshme. Për arsye se pse nuk jemi në gjendje të japim viza të tjera për shkak të COVID-19. Pra, le të japim më shumë viza për partner, tha ai. Por nisma nuk ka mbështetje nga Federata e Këshillave Etnike. Shefi i saj Mohamed Al-Kafaji thotë se pjesë e rregullave të sapo shpallura është edhe gjuha angleze. Më në detaj. Rregullat kërkojnë që personat që bëjnë kërkesë për vizë martësore apo për partner të flasin anglisht. Ai shton se buxheti nuk i vjen në ndihmë personave që janë në Australi me viza të përkohshme.
If your partner does not speak English, you will not be able to be reunited. This is extremely concerning.
Nëse partneri apo partnerja jote nuk flet anglisht, nuk do të jetë në gjendje të bashkohet me ty, nuk do të jesh në gjendje të jetosh me të. Është një rregull shqetësues, krejtësisht i padrejtë për shumë komunitete emigrantësh në Australi. Ndihemi zgënjur që qeveria nuk mori asnjë mas për personat që jetojnë këtu me vizat të përkohshme, dhe shumë prej tyre duan të punojnë, kanë nevojë të punojnë, e nuk janë në gjendje ta bëjnë këtë. Por qeveria thot se gjuha angleze është e rëndësishme, sidomos për femrat dhe fëmijët, jo vetëm nga ana sociale, por edhe në lidhje me kontributin që do të jenë në gjendje të japin ata në drejtim të ekonomisë.
English language is so important to provide for the cohesion that our society.
Gjuha angleze është shumë e rëndësishme sepse ndihmon në krijimin e një shoqërie të qëndrueshme dhe të suksesshme. Po të shkonim në një vend tjetër ku nuk flitet anglisht, nuk ka rrugë tjetër, po duhet të mësosh gjuhën aty vendi. Vetëm kështu do të jesh në gjendje të punosh apo të integrohesh. Kjo ka shumë rëndësi për femrat sepse vetëm nëse flasin gjuhën do të jenë në gjendje të kuptojnë dhe të dinë se çfarë të drejtash kanë. Në të njëjtën kohë edhe mundësinë që të japin kontribut për ekonominë e vendit. 60% vendeve të punës që nga fillimi i krizës janë zënë nga gratë, e pjesë e këtij suksesi duhet jenë edhe gratë emigrante. Kryeministri gjithashtu thotë se rritja e numrit të studentëve ndërkombëtar është një mënyrë për të kompensuar mungesën e emigracionit. Opozita ndërkohë është e etur të theksojë mungesën e investimeve të qeverisë në strehimin social. Kundërshtari në opozitë Jason Clare thotë se mungesa e emigrimit ka patur një ndikim të madh në tregun e shtëpive, një ndikim që qeveria nuk ka arritur ta zgjidhë.
An environment where migration has stopped. But the way to fill that gap in private demand.
Kemi një atmosferë ku emigrimi është ndaluar. Mënyra për ta mbushur këtë boshllok në kërkesën private për strehim do të ishte investimi në riparimin apo ndërtimin e banesave sociale. Qeveria i ka shpërfillur të gjitha këto mundësi, tha ai. Ka patur gjithashtu dhe një reagim të fortë në mënyrën se si buxheti ndikon tek gratë, veçanërisht tek pjesëmarrja e tyre në fuqinë punëtore. Gratë kanë pësuar më shumë humbje pune sesa burrat në këtë pandemi. 240 milion dollar do të shkojnë në buxhet për të dhënë grave më shumë mundësi të punësohen në shkencë dhe matematikë, por ka të tjerë që shpresonin për më shumë masa. Dee Behan është nën dhe pronare një biznesi të vogël. Biznesi i saj është goditur rënd nga pandemia. Ajo thotë se qeveria duhet të rrisë fondet për kujdesin ndaj fëmijëve, nëse duan një rritje të nivelit të lindjeve për të plotësuar buxhetin në të ardhmen.
Really disappointed, beyond disappointed. It was quite frankly insulting.
Ndjehemi vërtet e zgënjur. Të them të drejtën, është fyese dhe ka kaq pak mbështetje për gra, për të dhënë atyre ndihmë që të qëndrojnë në fuqinë punëtore ose për të kthyer në fuqinë punëtore. Mbështetja thjesht nuk ishte aty. Nuk ka ndonjë të ardhmë të ndritur për ne. S'mund të kërkojmë të bëjmë më shumë fëmijë kur nuk jemi në gjendje që t'i çojmë ata në çerdhe. Zoti Morrison thotë se kujdesi i falas për fëmijët do të ketë vetëm efektin e një subvencionimi për ata me të ardhura të larta. Qeveria gjithashtu ka ulur në qetësi marrjen e refugjatëve në Australi me 5000 vende në vit. Shkurtimi nga 18750 vende në 13750 vende do të kursej rreth 1 miliard dollar, të cilat qeveria thotë se do të përdoren më mirë për ata që janë në Australi. Por aktivistët thonë se kursimet do të përdoren për të mbajtur të hapura qendrat për emigrantët e paligjshëm. Dhe nëse doni të dini më shumë në lidhje me buxhetin apo se si ka ndikuar ai tek financat tuaja, mund të përdorni llogaritësin e buxhetit në SBS. Shkoni në faqen tonë në SBS, sbs.com.au/news.